Assalomu alaykum qadirdon. Muqaddas kalomni o'qir ekansiz. Yahudiy xalqi juda omadli ekanini, ya'ni Xudo ularni o'zining xalqi qilish uchun tanlaganini va ularga o'zini qonunini berganini bilib olasiz. Ammo o'sha paytda Xudoni bilmagan yoki Xudoning qonuniga ko'ra hayot kechirmagan odamlar qutqarilganmikan? O'sha paytda yoki hozir ham dunyodan ko'z yummayotgan odamlarning taqdiri nima bo'ladi? Kalomda bu savolga ham javob bor. Kalom shunday deydi. G'ayri-yahudiylarda Xudoning qonuni yo'q. Ammo qonunni bilmay turib, ular tabiiy ravishda qonun buyurganlarni bajarsalar, o'zlariga o'zlari qonundirlar. Buni Xudo ularning vijdonlariga nima qilish to'g'ri-yu, nima qilish noto'g'ri ekanini yozib qo'ygan. Endi haqiqatga to'sqinlik qiladigan, rad etadigan va to hayotlaridagi ba'zi narsalar to'g'ri va ba'zilari mutlaqo noto'g'ri ekanini ishonadigan paytgacha Xudoni mutlaqo hayotlariga kiritmaydilar.
Ammo ular bunday tug'ilmagan. Hayotlarining boshida ular bunday emasdilar. Ular to vijdonlari qurib, o'y-fikrlari buzilguniga qadar Xudoga to'sqinlik qilib, uni rad etib, hayotlaridan uzoqlashtirmaganlar. Kalom oddiygina qilib shunday deydi. Bu bilan ular qonunning talablari o'z yuraklarida yozilganini ko'rsatadilar. Ularning vijdoni ham bunga shahodat beradi. Chunki ularning xayollari goh ularni qoralaydi, goh oqlaydi. Ya'ni bu ularning yuraklariga yozib qo'yilgan. Shunchaki ba'zi narsalar borki, odam qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomonligini biladi. Har bir madaniyatda qandaydir xudosi bor odamlar topiladi. Qanday xudoga ishonishmasin, Xudo bizni sajda qiladigan qilib yaratgan. Biz yo xudoga sajda qilamiz, yoki odam qo'li bilan yaratilgan narsalarga, yoki biror bir kimga sajda qilamiz. Demak, bu parchaga qarasangiz, Xudo buni ularga zohir qilganini Rimliklarga 1-bob 20-oyatda aniq qilib aytganini anglaysiz.
Borliq yaratilgandan beri Xudoning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyati ochiq ko'rinib turibdi. Xudoning ijodiga qarab, uning xususiyatlarini tushunib olsa bo'ladi. Shunday ekan, ular Xudoni bilmaymiz deb bahona qila olmaydilar. Demak, Xudo buni nafaqat vijdonlariga yozib qo'ygan, balki yaratilgan narsalar orqali ham gapiryapti. Boshqalar, men Xudoga ishonmayman, men Charles Darwinning evolyutsiya nazariyasiga ishonaman deyishlari mumkin. Yoki yer yo'q joydan bir narsa portlashi oqibatida paydo bo'lgan deyishadi. O'sha portlagan narsa nima edi? Yo'q, joydan bir narsa portladi va yer hosil bo'ldi. Keyin esa bir hujayrali amyoba ko'payib, kattalashib, bugungi kundagi turli jonivorlarga aylandi. Siz ham, men ham bu nazariyaning mutlaqo noto'g'ri ekanini va ajalbanarlisi, bugun ko'pdan-ko'p olimlar bir narsaga amin bo'lishyapti. Nimaga amin bo'lishyapti?
Bu narsalarning yaratuvchisi bo'lishi kerak degan fikrga. Xudo yaratgan narsalar sababli, agar odamlar samimiy bo'lib rostini aytsalar, dunyoning yaratuvchisi Xudo ekanligi haqida o'ylaydilar. Samodagi jismlarga, quyosh, oy, yulduzlar, yulduzlar turkimi, hammasining ishlash tartibiga e'tibor qiling. Yerning aylanishi, issiqlik va sovuqlik miqdori, to'lqinlar, oyning dengiz suvini ko'tarilishiga va pasayishiga ta'sirini qarang. Atirgulning ichki qismiga nazar soling. Uning ajoyib tarovatini va butun go'zalligini tuying. Hatto qanotlariga qaraganda og'ir va bahaybat tanasini ko'tarib uchayotgan qovog'arining uchishiga qarang. Siz bilan biz jamiyatning va yaratilishning har bir jihatiga Xudo sababchi deb aytishimiz mumkin. Chunki u mana shu hamma narsalarning yaratuvchisidir. Aytganimizdek, hamma narsaning yaratuvchisi bor. Salomat bo'ling.